Hoosea tuli ootava see ruujapoja juurde tagasi ja nad hakkasid sõnatult edasi astuma. Ta tundis, et teine oli ta kõnelust ülempreestriga pealt kuulanud ning seda hukka mõistis. Nõnda, kui ta ka ta sündmatut ära jooksmist isa juurde laitis. Kuid ta ei hoolinud sellest nüüd. Isa kätepuudutusest ja õnnistusest oli jäänud rahuda südamesse hingama ja tal oli hea olla. Nii kõndides tulid nad hiie parempoolse küljeni, kus oli rida pikki kivihooneid otsastikku. Ühe uksest astusid nad sisse ja sammusid mööda hämarat käiku edasi. Mõlemal pool küljes oli suletud ustega ruume. Käik lõppes kividega sillutatud hoovil, mille ümber oli sammastega piiratud käik ja selle taga ruumide avatud uksi. Ühest astusid nad sisse ja see ruuja poeg ütles, siin on su magamispaik. Hoosea vaatas kitsas ruumis ringi. Toas polnud üldse majakraami. Kivi põrandal oli ainult õhukesi kõrke matte ja ukse kõrval suur savist veekruus jalgade pesemiseks. Elas siin peale tema veel teisi inimesi. Ta pööras ümber, et seda oma saatelt küsida, kuid see oli juba läinud. Ta võttis oma vammuse seljast, sest keskpäevane kuumus tungis isegi hämara ruumi sügavikku ja sundis teda higistama. Siis istus ta kõrgematile puhkama. Maailm ta ümber oli imeliselt vaikne. Kaugusest kostis ainult pudulojuste määgimist ja summutatud inimehääli. Linna kauge kaja kostis siia ühetoonilise suminaga nagu mingi kauge jõe või metsakohin, mis tuulest või voolust tingituna on paiguti pisut valjem, siis jälle vaiksem. Imelik oli mõelda, et ta oli Peetelis ja templi ruumides. Oli ta nüüd selle kätte saanud, mis ta süda igatses? Ta ei teadnud isegi. Äkki meenus talle aga ta kõnelus ülempreestriga ja talle tuli tülgas tunne. Otse kui oleks ta millegi roojase asja külge puutunud. Ent samas mäletas ta ka isa käte raskust oma pea peal ja uus rahu hoovas ta südamesse. Siis tundis ta, et ta oli näljane. Ta otsis ema poolt kaasa antud roapauna oma asjade hulgast välja, paigutas selle kõrge matile, kükitades enda ette maha ja hakkas hoolikalt lehtedesse pakitud toitu välja võtma ja ritta asetama. Ema oli ikka hea, mõtles ta tänuga, kui ta nägi roa rohkust ja mitmekesisust ning hakkas siis mõnuledes sõõma. Kuid ta oli vaevalt esimese suu täie saanud hammustada, kui kellegi vari ukse tühemikust ta peale langes. Nii tõesti, kui mu hing elab, ütles võõras ja toitude kohale kummardades ja iga pala ahnelt vaadates, nagu saaks ta neid silmadega juba alla neelata. Nii tõesti, kui mu hing elab. Hoosea vaatas teda üllatudes. Võõras võis temast ainult pisut noorem olla, kuid ta kehakas oli rohkem laiuse kui pikkuse poolest arenenud. Tal oli priske lai nägu, ümarad lihavad õlad ja tüsekeha kasv. Kes sa oled? Küsis tulija, siis ja ajas end uuesti sirgu. Ma olen Hoosea, Lebona mehepeeri poeg, üks uus. Ta ei mõistnud küsimuse mõtet hästi, kuid noogutas siiski. Jääd sa siia elama? Nõnda see ruuja poeg ütles. Siis oled sa üks uus ja Jehova õnnistagu sinu sisse tulemist ning roapauna. Tahad sa ka midagi keha kinnituseks? Milleks sa veel küsid? Mu suu jookseb vett nagu Liibanoni allikad. Eks sa siis võta? Võõras murdis viigi marjakoogi küljes tüki ja hakkas seda haplalt sõõma. Alles siis, kui see viimse raasuni oli ta suhu kadunud, sai ta aega tunnustavalt lausuda. See on juba ehtne viigi marjakook, mure ja pehme nagu merevaht. Mu ema küpsetas selle. Jehova õnnistagu ta leivaküna ja küpsetus ahju. Võõras ei oodanud enam pakkumist, vaid võttis juba uue pala ja sõi siis haplalt edasi. Hoosea vaatles teda aina rohkem üllatudes. Kes ta oli, katsus ta mõistatada. Teine aimas nagu ta mõtteid, sest ta ütles kahe suu täie vahel. Ma olen Joona, Seekemi mehe, Jehieeli poeg. Siis oled ka sina siin koolis. Mis koolis? Kuid ma tahan preestriks saada selle pärast. Eks sa ole siis ju preestrikoolis? Koolis muidugi. Kuid siin on tööd rohkem kui õppimist. Too seekemi mees ei meeldinud talle, tundis poiss. Talle ei meeldinud see silmade tühi ja pisut jõhker vaade. Ta käte kiire rahutus ja ta sõnade hoolimatus, mis paiskas pühad, laused ning igapäevased jutud segamini nagu läätsed ja odrajahu. Ta soovis aga oma uuest elust pisut rohkem kuulda ja sellepärast jätkas ta küsimuste esitamist. Kas sina ka siin magad? Siin magame meie kõik. Kes kõik? Oo, Hilki ja Koore ja Suva ja Immeri. Kus nad praegu on? Aisu ohvreid ohverdamas. Ta nägi teise abitud nägu, pahvatas naerma ja seletas siis. Nõnda nimetame meie ohvriloomade tallide puhastamist, kuid ära sa sellesse ruujapojale hinga. On nemad ka õpilased, samasugused kui sina ja mina. Olete teie juba kaua siin olnud, sügises saadik. Kõik aeg käis ta suu kärmesti ja hoose ja ema poolt küpsetatud korbid, meekoogid, hapendamata koogid ja kaneeliküpsised kadusid üksteise järelda suhu. Hoose imestas, kuidas ta sai süüa ja rääkida korraga, kuid Joonale oli see nähtavasti kõige loomulikum asi, sest niisama kiiresti, kui suutäieta suhu läksid, tuli sealt ka sõnu välja. Poiss küsis ta käest andmeid siinse elukohta ja sai kärmeid ja otsekoheseid vastuseid. Preestriõpilasi oli paarkümmend, kuid kõik ei elanud siin. Nende otseseks järelevaatajaks oli Ahab, see ruujapoeg, aga oli ka teisi ülevaatajaid. Nende juhatusel pidid nad töötama seal, kuhu neid saadeti. Kuidas? Kas teil siis õppimiseks aega ei jäägi? Päris ta imestades. Mis õppimiseks? No, raamatute uurimiseks, kirjutamiseks ja kirjaseletamiseks. Kuid nüüd oli Joona Jehieli poja käes kord imestada. Kas sa seda tulid siia õppima? Ma arvasin, et seda siin õpetatakse. Ära sa seda siit oota. Meie õpime siin preestriametit ja mitte kirjatarkust. Mina lootsin siin kõrgemat tarkust õppida. Seda lootsin ka mina. Aga siiamaani pole meie tallidest kaugemale saanud. Kuid see ei näinud Joonat sugugi kurvastavat. Ta pühkis vammuse varukaga näolt mee ja higi piisku, sest süües ta oli hakanud rohkesti higistama ning seletas, et tema isa on ka preester olnud. Enne seda, kui ta suri sisemiste hädade kätte. Tema ise on tulnud Peetelisse aga sellepärast, et ta oli arvanud, et see on hea ja kerge elu. Muud kui võtta vastu ohvriloomi, mis rahva poolt templisse kokku veetakse ja ela nende rasvast. Kuid seni polnud ta küll muud veel näha saanud, kui nende ära näritud konte. Aga küll tuleb ka kord aeg, kus ta pääseb rasvasemate suutäite juurde, lootas ta ennast. Juba samal pärast lõunal tuli Hooseal templieluga lähemalt tutvuda. Vaevalt olid nad saanud sõõmise lõpetada, kui Ahabi kuju jälle uksed ühemikku ilmus. Joonat nähes ta kulm kiskus kipra. Mis on Jehieli pojal siin tegemist päris ta? Ma väänasin oma parema jalakedra ja tulin seda pisut tasuma. Valetas seekemi mees Hoosea suureks üllatuseks silma pilgutamata. Kus sul see juhtus? Idapoolses tallis. Hea küll, ütles see ruujapoeg tüdinult, kuid nüüd on aeg tagasi töö juurde minna. Sina võta Peeri poeg ka kaasa ja näita talle, mis tal teha tuleb, ütles ta ning hakkas siis minema. Kas sa nüüd kuulsid, ütles Joona, kui teine oli juba eemaldunud. Et mingem siis, ütles Hoosea ja pani kärmesti roapauna ära. Mis sa kiirustad, küll me jõuame, vastas Joona enda aegliselt püsti ajades. Kuid Hoosea oli ärevuses ja kiirustas minema. Ülempreestriga pisut viltu kiskunud kõnelus tuli talle uuesti meelde ja nüüd ta ei tahtnud ka see ruujapoega oma sõnakuulmatusega pahandada. Nad astusid üle hoovi ja läbisid võlvkäigu. Joona Jehieli poeg lonkas ta ees minnes nii tunduvalt, et ta hakkas nüüd selle jutu jalanikastusest juba uskuma. Ent kui nad olid ümber hoone nurga jõudnud ja maja taga asuvate tallide poole sammusid, kadus ta jalaviga nagu imeväel. Nõnda tulid nad lautade juurde. Seal leidsid nad ka teised õpilased juba ees. Hoosea nägi, et nad olid kõik temast pisut nooremad. Joona seletas neile, kes ta oli ja kust ta tuli, ning lisas paar parejat sõna kaada roapauna kohta. Siis hakkasid nad tööle. Kuigi ohvritoojad pidid oma anni ja ohvrilooma ise templisse tulles kaasa tooma, olid preestrid juba aru saama hakanud, et pühapaigale on kasulikum, kui neil on hulganiste veatuid loomi tagavaraks. Sest vahel tuli ohvritooja kaugemalt ning sel puhul oli ohvrilooma kaasatoomine tülikas. Para ja hõbeda eest võis ta ka siinsamas veisi osta, mis kõlbas altarile panna ning see lihtsustas ta templisse käiku tunduvalt. Tempel sai sel teel head vahelt kasu, sest ohvriloomade hinnad olid templemäelt ostes kõrgemad kui allturul. Loomapidamine oli aga siin kerge, sest laudad olid juba vanast ajast peale olemas. Tööjõud aga ei maksnud midagi. Hoosea võttis oma uue vammuse ja riputas selle ukse kõrvale varna. Kääris oma palistustega kuue kuni võõni üles ja hakkas siis puust haargiga sõnnikut loomadalt ära kandma. Kui ta oma laiedele varukatele vaatas, nägi ta, et need olid juba esimese hangutäie puhul virtsa täis pritsinud. Ta kääris need kõrgele üles ja ohkas. Kas võis ema arvata, et ta hoole ja armastusega valmistatud peokuub saab oma esimese õnnistuse templitallis? Nõnda tõõtasid nad väikeste vaheaegadega kuni hilise õhtupoolikuni. Siis tuli Ahab see ruuja poeg tehtud tööd üle vaatama. Ta kõndis sõnatult läbi puhaste lautade, siin seal pisut laituse ja nurisemise põhjusi leides, kuid siis oli tal jälle uus töö poistele teada. Seda puhku viidi neid templi poole. Hoosea süda hakkas ärevalt lõõma, sest nüüd lootis ta Jumala koda seestpoolt näha. Kummatigi ei pääsenud ta täna veel sinna sisse, sest see ruujapoja poolt neile näidatud töö oli väljaspool templi müüre. Kivirenn, mida mõõda ohvriloomade veri seinaaluse avause kaudu välja nõrises, oli loomakarvadest, tuhast ja kondipurust ummistunud. Nüüd pidid nad seda puhastama hakkama. See oli tülgas töö, sest kuumas päikeses seisnud veri ja lihajätted olid juba jõudnud haisema hakata. Nad tõid savikruusidega kaevult vett, rookisid renni saastast puhtaks ja hakkasid siis seda vee ja luudadega pesema. Vett ja vana verepritsmeid virtsus nende paljastele säärtele ja reitele. Nende käed, millel oli veel äsjaseid virtsa ja sõnniku jälgi, olid koos vere ja roojaga. Seda moodi õpitsa Peetelis kirjatarkusi, urises Joona ja Hieli poeg Hooseast möödudes. Ta ei tohtinud valjusti rääkida, sest nende ülevaataja Ahab oli kuulde kauguses. Hoosea ei vastanud midagi. Ta selg valutas harjumatust tööst ja paljust kummardamisest, kuid ta hing oli umbne ja tumm. Vist oli see Jehova tahtmine, et ta pidi ta koda tagaukse kaudu tundma õppima. Nõnda algas Hoosea templiteenistus pettumusega peale. Kuid nüüd oli ta juba jõudnud oma südamesse nii palju tarkust koguda, et ta teadis, et kõik unistused ei lähe kunagi täide. Kui vahel südaga nurises, tegi ta siiski vaikides oma tööd, lootes, et ta tulevikus siiski pääseb tarkuse varasalvedele ligemale. Kõik päevad polnud pealegi üksteise sarnased. Vahel oli neil rohkem vabadust, kas sellepärast, et ülevaatajal oli muid ülesandeid, või jälle sellepärast, et õpilasi taheti lasta templiteenistusega harjuda. Siis pääsesid nad ohvriteenistuse ajal templisse, segunesid kaugelt tulnud kummardajatega ja tundsid rõõmu suurte pühade ülevusest. Säärased tunnid jäid kauaks meelde, kuid kõige rohkem meeldisid Hooseale õhtud, kui ohvritoojate hulgad olid lahkunud ja templiruumides valitses vaikus ja hämarus. Siis võis ta oma kaaslaste seltskonnast eemale hiilida ja tulla Jumala hoone vaikusesse. Astus mööda kulunud trepistiku üles, läbistas kõrged sammastikud ja jõudis ees õue. See oli seintega piiratud ala, kus ohvritoojad seini viibisid, kui nende kord tuli oma ohver altarile annetada. Päeval oli siin kärinat ja askeldamist, kuid õhtuti oli kõik vaikne ja pühalik. Ainult basaaride ja loomade lehka imbus igivanadest tahumata basalt sammastikkudest, kuid kõik välised hääled olid vakatanud. Ta kõndis suures ruumis nagu unenäos, puudutas oma peopesadega karmi kivipinda ja vaatas aastatest mustavaid seedriste aampalke. Siis tuli ta edasi järgmisse ruumi, mis oli juba pühapaigale ligemal. Uks vasakus seinas viis laoruumi, kus hoiti alal templiteenistuses tarvis minemaid riistu ja tule tegemiseks vaelike puid. Aga kaugemas seinas oli uks, mis viis aina sügavamale pühapaiga hämarusse. Kui ta selle läbistas, ta jõudis neljakandilisse hoovi, mille põrand oli paljudest jalgadest läikima hõõrutud kivitahveldisega kaetud. Mõõda nelja seina äärt käis madal pink, millele kaugelt tulnud võisid puhkama toetuda. Keset ruumi asetses madal põletatud tellistest altar ja otse selle kõrval oli must tahumata kivistulp. Altar oli püha, kuid sellest veel püham oli kivisammas, sest terve Iisrael uskus, et selle oli siia püstitanud esisa Jaakob oma enda kätega. See oli kunagi ammu, väga ammu, siis kui siin polnud veel ei templit ega linna selle ümber. Hoosea toetus ruumi kaugemas nurgas pingile ja jäi templi hämarusse istuma. Olevik taandus ta meeltest äkki eemale ja minevik tuli salapäraselt hääletult ta silmad ette. Oli öö ja tähed särasid. Orus luurasid metsloomad ning vahel võis nende häält siiaki kuulda. Mäekünkal terepindipuude all magas noormes, kivi peapadjaks. Ta uni oli rahutu, sest ta süda polnud puhas. Alles eile ta oli oma isa valedega petnud ja oma venna eest sellele kuulnud õnnistuse ära varastanud. Ning nüüd ta nägi nägemust lahtisest taevast, kust tuli alla redel, millel kõndisid inglid. Kust tuli talle see nägemus? Oli see ta enda hirmunud südamest või issanda käest? Kes võis seda teada? Kuid kivisammas oli nüüd siin. Selle oli noormes püstitanud siis, kui ta pages Jumala eest. Mida see sammas siis tähistas? Kas ta rääkis, et siin on paik, kust redel viib ikka veel taeva? Või oli see tunnistuseks sellest, et Iisrael ikka veel pages Jumala palge eest? Ta astus musta basaltkivi juurde ja puudutas seda aukartlikult oma peopesadega. Kivi oli ta puudutuse all külm ja hingetu. Tahvelkate selle ümber oli kulunud ja tulba ots oli suudeldud siledaks hulkade huultest. Kaugemale ta enam ei julgenud minna, sest sinna võisid pääseda ainult pühendatud. See oli püha paik, kus asus altar, millele paigutati erilised ohvrid ülempreestri enese poolt. Enamasti oli siin ikka mõni preester oma valvekorda pidamas. Kuninglikul pühapaigal oli üle paarisaja ametikandja, kuid nad polnud kunagi kõik korraga kohal. Mõni elas isegi templilinnast kaugel oma kojas ja tuli ainult oma teenistuskorraks kohale. Nõnda ilmus alati uusi nägusid templipreestrite hulka ja Hoosea ei tunnud neist kuigi paljusid nimepidi. Kunagi ei rääkinud ta nendega, ja need jätsid ka teda rahule. Ainult sääraseid preestreid tundis ta nime ja nägupidi, kes elasid alati seal templi juures ja kelle hooleks oli antud õpilaste õpetamine ja juhatamine. Kuid nendest oli ta nii madal arvamine, et ta ei otsinudki nende seltsi.